Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobroveče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak na talasima Studija B. Scenarijo koji predstavlja noćnu moru za sve uverene evroatlantiste i koji je do juče delovao sasvim nezamislivo, ubrzano postaje, ako ne izvestan, a onda moguć. Evropa je naime sve dalje od Amerike, dok istovremeno otkriva da nije baš toliko daleko od Rusije kao što bi Amerika želila. A velika igra sankcijama krenula je nekim čudnim tokom. U EU množe se glasovi za ukidanje evropskih sankcija Rusiji uvedenih pod američkim pritiskom. Krajnje vreme da se okončaju ove iritantne sankcije i da se normalizuju politički i ekonomski odnosi sa Rusijom, poručio je austrijski vicekancelar Heinz Christian Strache uoči ovonedeljne posete Vladimira Putina ovoj zemlji. Slično će i novi italijanski premijer Giuseppe Conte, New York Times njima pridružuje i Mađarsku i Grčku, a čak i Jean-Claude Juncker, predsjednik Evropske komisije koji se svakako ne može osumnjičiti za simpatije prema Rusiji, traži da se prekine s njenom demonizacijom i kaže da se s njom ponovo treba povezati. Na sve to Putin velikodušno poručuje da želi snažnu Evropsku uniju zato što je to u interesu same Rusije. A za to vreme predsjednik SAD Donald Trump optužuje Evropsku uniju da je osnovana da bi postala konkurent Sjedinjenim državama, svojim evropskim saveznicima uvodi carine na čelik i aluminijum, preti carinama na uvoz luksuznih automobila, preti Evropi sankcijama i zbog saradnje s Iranom i zbog saradnje s Rusijom na izgradnji Severnog toka 2. Istovremeno se preko Twittera uoči samita G7 javno raspravlja s premijerom Kanade Justinom Trudeauom i predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom, koji mu pak otvoreno preti izolacijom Amerike u okviru grupe koju upravo Amerika predvodila. A Trump na to uzvraća pozivom Rusije da se vrati u G7, što će zatim za Trumpom ponoviti i italijanski premijer Conte. Može li anti rusko transatlantsko savezništvo da preživi ovakva iskušenja i kakva bi geopolitička pomeranja mogla da izazovu potresi kojima prisustvujemo? Ovo su pitanja o kojima ću u narednih pola sata razgovarati sa svojim gostima. To su moj kolega Miroslav Stojanović, nekadašnji dopisnik politike iz Nemačke. Dobroveče.
Dobroveče.
I politikolog Aleksandar Pavić. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, bolje vas našli.
Pričat ćemo naravno i o ovome što se dešava uoči samita G7, prosto informacije stižu iz minuta u minut, ali hajde da krenemo od ove provale poziva prosto na ukidanje sankcija Rusiji koje se čuju u posljednje vreme. Takve pozive danas svakako mnogo više nego što ih je bilo ranije. Kolega Stojanović, kako komentarišete to?
Pa očigledno je da su lomovi koji se zbivaju na spoljno-političkoj sceni deo toga što se na neki način prelamalo i kroz odnos prema Rusiji. Taj odnos prema Rusiji kakav je bio doskora i koji je proizveo i rodio te sankcije koje nikom ne koriste i u konačnom zbiru će više štetiti Zapadu nego samoj Rusiji. Posljednji podaci govore i zapadni izvori o tome saopštavaju da ruska privreda iz recesije izišla i da zaista oživljava i da te sankcije nisu proizvele ono što se od njih očekivalo sa zapadne strane. S druge strane, velika je uzbuna na zapad. Recimo, niste pomenuli Nemačku, u samoj vladajućoj koaliciji jedan deo vrlo uticajnih socijaldemokrata koji su koalicijni partneri Merkelovoj je veoma žestoko tražio u posljednje vreme da se sankcije, ako ne sasvim ukinu, onda zaista relativizuju ili znatno ublaže. To nije ni malo čudno. Nemačka je eksportno, izvozno, vrlo orijentisana zemlja. Upravo sam pred polazak ovamo pogledao neke podatke. Vrlo interesantno, recimo, taj odnos 47% BDP-a nemačkog zavisi od izvoza, dok je, recimo, u Sjedinjenim Američkim Državama to 11%. I od tada se može posmatrati to, taj otpor sada je držesto koji ne dolazi samo iz takozvanog industrijskog kompleksa, nego iz političara koji upozoravaju Merkelovu da se blagostanje Nemačkoj više ne može održavati na tom konceptu fiksiranosti prevelike na izvoz. I da se mora naravno voditi računa o jednom tako velikom izazovnom tržištu kao što je rusko, gde su velike nemačke kompanije inače bile veoma prisutne i trpe velike gubitke. Tako da krug onih koji su protiv sankcija se očigledno širi, ali ne treba očekivati da će Evropska unija tako brzo dići ruke od toga sve dotle dok ne primeti da se zaista ta pukotina i ta raselina u transatlantskim odnosima ne može više tako zatrpati tako lako.
Kolega Paviću, kako je vaše objašnjenje kažem ovih učestalih poziva na ukidanje sankcija?
Ajde da se plastično izrazimo, udarili su ih po džepu. I to je najveći razlog. Drugi razlog je što to je došlo paralelno sa militarizacijom Evrope, to je remilitarizacijom Evrope. Znači, vratio se duh hladnog rata u Evropu. I ta konfrontacija, ekonomska, još vojna je u stvari još opasnija. to je ono što je diglo, ajde kažemo, zvona za uzbunu.
Shvataju da je đavo odnošao.
Tako je, i uz sve to imamo pobunu protiv tih elita. Ili, ajde da kažemo, samozvanih ili samoizabranih elita, globalističkih elita, takozvanih liberalnih elita. Oni se groze toga što oni kažu populističkog ustanka i pokreta u Evropi, a to stvari narod koji je nezadovoljan deindustrializacijom, skoro, ajde kažemo, hroničnom ekonomskom krizom, ili kriza iz 2008. godine.
Stagnacijom.
Stagnaciju, tako je. I naravno, novi izazovi u vidu migrantske krize, sve to zajedno izaziva nezadovoljstvo. I vi onda ako na vrh toga imate i ekonomske teškoće, to jest vi vidite da vi sebi pucate u nogu ekonomski, onda je to ono što bi Amerikanci rekli savršena oluja ili perfect storm. I iz toga nešto mora da se izrodi, nije ni čudo što su ovakvi pozivi sve učestali, i ovo stanje neodrživo i na srednji rok. Negde će morati nešto da pukne.
Ili da se makar promeni, jel?
Sigurno će morati, i još ove godine će biti nekih lomova.
Kolega Stojanović, nisam spomenuo Nemačku namjerno zato što sam čekao za sljedeće pitanje. Evo, baš i pre dva dana nemačka kancelarka Angela Merkel u Bundestagu odgovarala na pitanja poslanika. Jedno od njih je postavio poslanik alternative za Nemačku, Heinz-Jörg Müller, pitao je o novi nemačkoj ostpolitik, odnosno politici prema Rusiji. Ona odgovorila: zalažem se za razgovore s Rusijom, ali imam u vidu razlike među nama. Šta takav stav konkretno znači u pogledu budućnosti evropskih sankcija Rusije, odnosno od čega ponajviše zavisi taj nemački stav prema evropskim sankcijama Rusiji?
Pa mnogo zavisi od Amerikanaca, zato što je to američki rukopis, i ono što sam pomenuo, ako se ta raselina u odnosima između Evrope i Sjedinjenih Američkih Država bude produbljivala, očigledno hoće, Evropa će na neki način početi da se osamostaljuje. U ekonomskom smislu je to veoma jak njen interes. I nije ni malo čudno što, recimo, Trump hoće da Evropu na neki način udari tamo u bolna njena mesta. Jer je u spoljno-trgovinskoj razmeni između Evropske unije i Amerike, Amerika u gubitku velikom. To je ogroman jedan deficit, naravno najveći je sa Kinom, ali svejedno to su, recimo, deficiti koji idu na desetine i stotine, kad se zbirno napravi, stotine milijardi, i očigledno da je Evropska unija u vizuri američkoj jedna jak rival ekonomski Amerika. I Amerika želi da na neki način to smiri u sopstvenu korist, udarajući tamo, recimo, gde su u pitanju velike ambicije Evropske unije, Rusija kao tržište i Iran kao tržište, koje je gladno i tek se otvara posle ovog sporazuma, ovaj koji je već napravljen. Tamo su potrčale velike firme iz Evrope i sad je nastala panika, hoće li one doći na tu crnu američku listu. Pogotovo se plaše one firme i velike kompanije koje imaju veći interes na američkom tržištu. One manje firme, takozvane srednje, koje nisu toliko uključene u američki biznis i gde, recimo, žrtva od kažnjavanja ne bi bila tako za njih osetljiva, ona se neće povući. Tako da ceo taj sklop treba posmatrati u toj vizuri, recimo, odnosa između ova dva rivalski ekonomska velika dva bloka. I naravno geostrateški, gde, recimo, Trump je dosledan u onoj svojoj ideji, Amerika na prvom mestu, hoće po svaku cenu i politički raščisti teren, ekonomski i vojno. On ih tera na više frontova. Povlačenje iz onog sporazuma oko klime, koji je teško pao mnogim Amerikancima također, ali on zna da je to veoma rigorozan sporazum koji također udara američku industriju i ne želi po svaku cenu da ga prihvati tako rigoroznim kao što je ovaj. Upravo zbog toga da ne gubi radna mesta. Drugo, sporazum sa Iranom. I treće, naravno, ta ideja oko Rusije kao jednog tržišta koje još uvek raspolaže sa ogromnim mogućnostima koje velike zapadne firme nemaju gde drugo da realizuju ako ne na takva dva mesta, recimo kao što je Rusija i kao što je Iran. I ja verujem da ako bude sa jedne strane Evropa, koliko bude imala snage, ona nema političke moći da napravi neku koheziju unutar sebe, jer interesantno da nikad nije uspjela da napravi političku uniju, ali jeste jedinstveno tržište, veoma jako jedinstveno tržište. Ako bude uspjela politički da se malo osamostali, onda će ona shvatiti da, recimo, ta ideja kažnjavanja Rusije je kontraproduktivna, i nije ni malo čudo da, recimo, Merkelova je, bez obzira šta je odgovarala u Bundestagu, ali ona u susretu sa Putinom u Sočiju kaže da je to strateški partner Nemačke i da Nemačka mora da vodi računa o tome, bez obzira na ta neslaganja. Teško se sada povući i reći, mi ne možemo da skinemo sankcije zbog Ukrajine, zbog aneksije Krima, iako to više Krim niko ne pominje. Tako da ja verujem, od tog odnosa između Vašingtona i Brisela zavisit će recimo kako će nastupati sada Evropa. Nimalo slučajno da je Macron odmah požurio i da naravno Putin iskoristio 50 godina od tog gasnog sporazuma sa Austrijom da ode opet u srce Evrope i da jednu vrlo trezvenu političku poruku pošalje da njemu nije u interesu da razdvaja Evropsku uniju, jer to onda komplikuje i poziciju same Rusije.
Pričat ćemo o tome. Pre toga, gospodine Paviću, da završimo ovaj krug oko evropskih sankcija. Dakle, one se obnavljaju na svakih 6 mjeseci, potreban je konsenzus. Konstatovali smo, sve su brojni glasovi da se sankcije ukinu. Da li očekujete to u nekom skorijem periodu? Vladimir Čižov, ruski ambasador pri Evropskoj uniji, kaže da će Evropska unija doneti takvu odluku o promjeni kursa kada za to bude dovoljno političke volje, a vidim tendenciju za to.
Da, slažem se, to je dobro rekao. Nezahvalno govoriti kad će to da se desi, ali neće morati da se desi. A čak i po cenu da to bude dođe unutar EU raskola, da kažem.
Mislite da recimo Poljska kao verni američki saveznik i antiruski opredeljen ostaje na jednoj strani, a ovi drugi na drugoj?
Pa dobro ste pomenuli Poljsku, zato što treba imati još jedan aspekt u vidu. Znači, Trump dok na jednoj traci, da kažemo, razbija Evropsku uniju, on se ne povlači iz Evrope, u smislu, ajde, pomenuo sam vojni deo, da je Amerika pojačala sad vojno prisustvo prema granici sa Rusijom. Ali drugi deo je da je sad polako Poljska se pojavljuje kao preferencijalni partner američki unutar Evropske unije, a ne Nemačka. I Poljska želi to da iskoristi. Poljska ima ambicije koje se nikad nije odrekla i ona je uživala zajedno uz američku podršku, bez koje to ne može, recimo na inicijativu Tri mora. I Amerikanci to vrlo podržavaju. Dali su tome podršku javnu i sad će ponovo u septembru da bude novi summit i to je nešto što može da napravi razdor unutar same Evropske unije.
Zabija klin praktično između Nemačke i Rusije. Jel?
Tako je. A isto tako, to bi bilo na neki način američki klin unutar same Evropske unije, tako i po tom osnovu može da dođe do nekog raskola unutar Evropske unije.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
Ovo je Novi Sputnik Poredak sa Miroslavom Stojanovićem i Aleksandrom Pavićem. Razgovaramo o velikoj igri sankcijama i odnosima u trouglu Moskva, Brisel, Vašington. Kolega Stojanović, želili ste da dodate?
Pa ovo što je kolega Pavić rekao, da je interesantno, naravno sada ta pozicija Poljske iz više razloga. U Poljskoj je tradicionalno antiruski raspoloženje veliko i taj osjećaj straha koji se može u nekim situacijama gotovo fizički zaista opipati i osjetiti, a s druge strane zazorljivost prema Nemačkoj, koja je također veoma jaka, zato što je Nemačka tu na samoj granici, veoma moćna, veoma utjecajna i interesantno je da recimo svaka ideja oko takozvane hegemonije Nemačke unutar Evropske unije razbijala se upravo tu, na granici recimo sa Poljacima. Interesantno, prisustvo sam nekim od onih razgovora oko Nemačkog ujedinjenja. Poljaci su bili tada veoma mudri i insistirali su da međunarodna te sile, odnosno sile pobednice, garantuju tu granicu, a ne Nemačka bilateralno. Iako je Kohl hteo da izvuče iz tog kompleta i govorio, nemamo nikakvih problema da sa Poljskom napravimo i da garantujemo tu granicu i tako. Oni su međutim veoma zazorljivi bili da će recimo jedan džin poslije ujedinjenja kad sedne preko puta vas da pregovara uvek biti dominantan. I zato su ubacili tu temu, jedna od rijetkih tema koja se nije ticala takozvanih spoljnih okolnosti Nemačkog ujedinjenja, bilo je to pitanje granice na Odri Nisi, gdje su potpis stavili Amerikanci, Francuzi, Englezi i Rusi. Poljska sada igra ovu ulogu o kojoj smo malo pre rekli, zahvaljujući činjenicu da Evropsku uniju napušta Velika Britanija, koja je bila jaka američka karta u Evropskoj uniji. Tako da verovatno će uloga Poljske sada tu rasti. Ako je bude pogotovo podržavala, a hoće, Amerika iz sobstvenih interesa.
A da li u tom kontekstu, kolega Stojanoviću, spomenuli ste Putinovu poruku u Beču, evo što je on rekao, kaže, želimo ujedinjenu i prosperitetnu Evropsku uniju zato što je ona naš najveći trgovinski i ekonomski partner. Što više problema postoji unutar Evropske unije, utoliko su veći rizici i nesigurnost za nas. To je dakle Putin rekao. U ovom kontekstu kako tumačite ove Putinove reči?
Pa ja sam to malo pre rekao da je to jedna veoma mudra poruka bila, zato što zaista Rusiji koja ima ambicije da ekonomski ojača politički je već izišla na svetsku scenu sa specifičnom težinom kakvu nije imala do pre neku godinu. I zaista bi recimo svako uznemiravanje tu na njenim granicama, u njenoj blizini, u Evropskoj uniji sa kojom ona ima jake ekonomske i političke naravno interese i veze, bez obzira kako bi se razdvajala unutar Evropske unije i ako dođe do nekog rascepa, što je sasvim moguće, njima takva situacija ni strateški ni ekonomski ne bi odgovarala. Mislim da je to jedna sasvim mudra poruka, zato što u zapadnoj štampi, u evropskoj također zapadnoj štampi, odavno već ide ta teza da Rusija hoće da deli Evropsku uniju. Daleko više deli recimo Amerika nego što je deli Rusija, ali taj šlagvort je išao tako da je političko sredstvo koje se može eksploatisati u odnosima kakvi su bili u samoj.
Da se nadovežemo, gospodin Paviću, da li možete da zamislite situaciju koju će Evropska unija kod Putina zatražiti pomoć u odnosu na Amerikance? New York Times komentarišujući sve ovu mogućnost da Putin iskoristi sad ove nesporazume između Brisela i Vašingtona, dakle, konstatuju da je Putin veliki strateg koji nastoji da iskoristi ove sukobe. Kaže, sve do pre nekoliko meseci tako nešto delovalo je kao da je nemoguće. Putin je bio smatran, kažu, za međunarodnog pariju, ali se sad upravo on postavlja kao pouzdani prijatelj i partner Evropske unije. Kako komentarišete?
Evo, baš smo o tome pričali sad i kolega Stojanović je to pomenuo. Jednostavno protivrečnosti unutar Evropske unije rastu. Ne može da se zamisli da će recimo jedna Poljska i Baltičke države biti deo delegacije ili uopšte prihvatiti zajedničku poziciju gde se odjednom Evropska unija kao celina obraća Moskvi za pomoć protiv Vašingtona. To je jednostavno nezamislivo. I tu se vide pukotine i sve će ih teže biti, ajde kažemo, sanirati. I sad ima neki glasova koji sad opet se vraćaju na ono pitanje, pa da li uopšte treba oširiti Evropsku uniju na istok? Upravo zbog ovakvih stvari, jer Amerikanci vrlo lako nalaze saradnike u tim novim članicama Evropske unije. Prvo, te države su slabije. A druga stvar, i te države imaju negativne iskustva sa Nemačkom, na primjer. Oni nikad ne žele da Nemačka bude prejaka i smeta im kad je Nemačka prejaka, čak i ako je unutar Evropske unije. Tako da Evropska unija nema dobru budućnost što se ovih stvari tiče. Preglomazna je, postoje pobuna naroda unutar Evropske unije, sve više evroskepticizma, evroskeptičnih partija dobija vlast ili dobija sve više glasova i ne može više da govori jednim glasom jer nemaju zajedničke stavove što se tiče Moskve i Vašingtona.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Ovo je Novi Sputnik Poredak sa Miroslavom Stojanovićem i Aleksandrom Pavićem. Razgovaram o odnosima u trouglu Moskva, Brisel i Vašington. Gospodine Paviću, ajde da nastavimo u ovom pracu, u stvari da se okrenemo i ka tim transatlantskim odnosima. Dakle, uprko sankcijama, Putin se postavlja kao prijatelj Evropske unije, a opet uprko savezništvu sa Evropskom unijom, Donald Trump o njoj govori kao o suparniku. Drugi Donald Tusk, predsjednik Evropskog savjeta, u nedavnom autorskom tekstu u New York Timesu zabranjeno postavlja možda i ključno pitanje, kaže, da li su ovo samo trenutne promjene u američkoj poziciji prema Evropi ili početak novog strateškog trenda? Richard Haas, predsjednik Uticajnog savjeta za spoljne odnose, smatra da je reč o strukturnoj pukotini u transatlantskim odnosima koja predstavlja sistemski izazov svjetskom poretku koji su predvodile SAD. Kakav je vaš komentar, gospodine
Upravo Pavić? Tako, znači Trump je jednostavno neprevazišni agent promjene i ona koji izdrži jedan mandat, a kamoli dva, to će biti nepovratno. Što bi rekli Amerikanci, jednom pastu za zube ne možete više da vratite u tubu. I upravo se to dešava sad. Stvari će da odu predaleko. Imamo još vremena. Može da se desi ako kojim slučajem ovi izbori sad u novembru u Americi donesu slučajno možda demokratsku većinu.
To samo da pojasnimo, izbori za upražnjena mesta u Senatu i Kongresu.
Znači za ceo Kongres, ceo Donji dom i trećinu Senata. Svake dve godine. Ako slučajno demokrate osvoje većinu u Donjem domu samo, može lako da se pokrene impeachment. I oni su čak naveli da to može da bude kao vrlo skoro izvesnost. U tom slučaju bi Amerika imala onda još unutrašnje napreviranja i onda ne bi mogla da ima čak nikakvu ni konzistentnu spoljnu politiku, ali sigurno da ne bi bilo moguće vratiti stvari kako su bile pre Trumpovog izbora. Do 2020. će biti ovako neko polu haotično ili poluentropično stanje, a posle toga, pa svet se tu toliko brzo menja. Mi smo komentarisali da otprilike moramo da proverimo vesti 5 minuta pre emisije. Ko zna šta će da bude do 2020. godine. Tako da ovo su neki nepovratni procesi. Ipak se vraćaju nazad nacionalni interesi, ipak se vraćaju nazad politika balansa snaga i mi sve više prepoznajemo raspad onog post-hladnoratovskog poretka. I hladnoratovskog i post-hladnoratovskog na to da će biti opet i povratak čak možda i te velike igre takozvane na celom evroazijskom kontinentu.
Sven Stojanović, kako se Nemačka snalazi i pozicionira u ovim promenama, prvenstveno u transatlantskim odnosima? Foreign Policy ovih dana tvrdi da je Amerika sve bliža uvođenju sankcija evropskim kompanijama koje učestvuju u izgradnji gasovoda Severni tok 2. Spomenuh najavljene američke carine na luksuzne, a to su pre svega nemački automobili. Magazin New Yorker upravo danas objavljuje tekst u kome otkriva da Nemačka po prvi put radi na svojoj američkoj strategiji. Pojašnjava da su takve strategije do sada pravljene samo za protivnike, zaključuje da je reč o velikoj promeni nemačke politike, jer kaže, u pitanje se dovodi osnovni dosadašnji postulat, a to je totalno oslanjanje na neprijateljstvo sa Amerikom. Može li Nemačka zaista da napravi takav iskorak?
U ovom času ne. U ovom času ne. Njena moć je politički takva da još uvek zavisi mnogo od Amerike i psihološki, što je veoma interesantno, zato što recimo svaka ideja koja je kretala u Nemačkoj da se Nemačka oslobodi makar nuklearnog američkog oružja, propadala je vrlo brzo. I u ovom času je jedna zaista veoma kritična situacija za samu Nemačku. Ona se našla između dva pola i ne zna zapravo kuda da krene. Ekonomski njen interes je takav da recimo ako Trump uvede sankcije za automobile, to je veoma ranjivo mesto za Nemačku, jer je to simbol njene moći ekonomske. Oni izvoze mnogo automobila, ne samo Volkswagen, Mercedes i tako dalje, nego i sva industrija koja radi oko toga. Tako da ako uvede sankcije, kako on inače najavljuje, ona nema čime da odgovori toliko. A malo pre sam rekao da ona zavisi mnogo od izvoza. Tako da u ovom času je veoma kritična situacija za Merkelovu koja nije planer, nije vizionar nikada bila u spoljnoj politici. Ona je pragmatična i ona ide korak po korak i našla se sada u situaciji gde ne zna šta da zapravo učini. Strateški oni nikad nisu uspeli da razmišljaju mimo tih koordinata, jer je tradicionalno ostalo prijateljstvo sa Francuskom, to je na prvom mestu jer je to pomirenje koje je dovelo do Evropske unije i to je ono što je na neki način sveto mesto za njih. I drugo je Amerika, koja im je pomogla posle rata da iziđu iz te nirvane, iz te provalije, i drugo, mnogo im je pomogla oko ujedinjenja. I manevarski prostor za političko osamostaljenje Nemačke od Amerike je manji nego što se pretpostavlja u ovom času. A ekonomski interes je veoma jak. Tako da između te dve situacije, šta će recimo Merkelova uraditi, ona sama nema hrabrosti da to uradi. Interesantno je recimo da ona pokušava, iako su svi od Makrona do recimo drugih u Evropskoj uniji rekli da treba oštro reagovati na američke carinske kaznene mere, ona počinje da pravi neku vrstu relativizacije, da pravi neke kompromise i pokušava da urazumi Trumpa, kako oni kažu, što je videla na početku da je to nemoguće. Sada ona uoči ovog samita G7 počela da pravi neke verbalne ustupke Makronu oko ideje Makronove koje ona glatko odbila oko reforme Evropske unije, pogotovo eurozone, računajući da bi to prijateljstvo sada, flertovanje jedno političko sa Makronom na kratku stazu pomoglo na današnjem i sutrašnjem samitu u Quebecu sa Trumpom, jer ona sama tu nema nikakvu mogućnost da otvori njegove vrate.
Pavić, evo da se nadovi i to što sam spomenuo na početku, dakle ovaj iznenadni poziv Trumpa Rusiji da se vrati u G7, osnovno podamo bude G8, Giuseppe Conte podržao odmah posle par minuta ili sat vremena je podržao tu Trumpovu ideju. Kako to tumačite?
Pa evo, i to smo komentarisali pre emisije, Trump je vrlo dosledan. On može da taktički se povuče zbog unutar političkih pritisaka, koji su bili uspešni u smislu da su odložili to odmrzavanje odnosa, poboljšanje odnosa između Amerike i Rusije, ali Trump od toga nikad nije odustao. Kad god je imao priliku, on je nešto pokušao da pošalje signal. I evo sad je poslao novi signal. A Merkelova, potpuno kolega Stojanović, delim njegovo mišljenje, apsolutno ne da nema viziju, nego ona je napravila faul na samom početku, kad je Trump tek izabran. Oni su još uvijek plakali za Obamom, pa čak i za time što je Hillary izgubila. Pa je onda Merkelova rekao kao otprilike, Nemačka će sad morati da preuzme tu palicu vođstva tog liberalnog sveta. Pa su se onda odjednom bili uzbunili kad je Trump rekao da bi on ukinuo, radi ukinuo NATO, da on ne vidi svrhu. E pa šta sad imamo? Sad imamo militarizaciju Evrope, sad imamo to. Britanci su najavili još pre nekoliko mjeseci, to je vrlo malo zapaženo, da će oni da povećaju broj svojih vojnika u Nemačkoj. I onda vidimo šta je Nemačka. Da bi sad Amerikanci bukvalno, ja mislim jučer ili prekjučer, najavili mogućnost da će da postave antibalističku sisteme u Nemačku tad. Što znači da opet Nemačka postaje deo antiruske priče. Teli ste NATO, imate ga sada.
I... A kako u tom kontekstu sad...
Evo vidite, to je problem te unutrašnje, kad nemate viziju, kad radite pragmatično ad hoc, onda vi sami kad tad morate da se suočite sa kontradiktornistima, kad niste konzistentni. Trump ne mora, on je konzistent, on zna šta hoće, on od toga može taktički se poučiti, on od toga ne odstupa. Merkelova je probala da, ajde da kažemo, da pragmatično reaguje na tu pobedu Trumpa, mislila da ona ima možda jače karte nego što ima, sad je se to vratilo kao bumerang i sad Nemačka mene podsjeća na Buridanovog magarca. Gleda na istok, ali sa zapada vuče isto tako jaka sila.
Taj Buridanov magarac je nastradao na kraju. Ajde da zaključimo razgovor, pokušajem da predvidimo kuda nas ovi procesi vode. Kolega Stojanoviću.
Pa teško je predvidjeti kuda to vodi, ali je sasvim sigurno da od sutra, gotovo da tako kažem uslovno, naravno, više ništa neće na svjetskoj političkoj sceni biti kao što je bilo, zapravo. Od dolaska Trumpa i sada izlaska iz senke koju su mu inače nametnuli oni koji su inače bili protiv njega, ne samo demokrate, nego verovatno i taj takozvani establishment i u medijima i političke te garniture u samoj Americi i ta takozvana duboka država, on polako izlazi iz te senke i pravi zaista poteze koji su revolucionarni. Revolucionarni u smislu da su radikalni tako da od jednog globalističkog poretka kakav je bio, sutra više ništa neće opstati. Također dolazi do renacionalizacije politike i u samoj Evropskoj uniji. Nema više zajedničke politike ni oko čega. Svak će gledati o sopstvenom nacionalnom interesu, udruživat će se tamo gdje to bude moguće oko nekih ključnih strateških tema, a sama Evropska unija će vjerojatno najviše ispaštati, zato što pomenuo sam već u ovoj emisiji, ona nikad nije imala političku uniju, imala je ekonomsku i monetarnu, nikad političku, zato što su različiti nacionalni interesi razbijali tu ideju oko jednog glasa Evropske unije. Ono Kissingerovo da nema telefon kojim bi se obratio ove Evropi, to će biti sve više i sve češće i pomerat će se težište recimo tamo prema dalekom istoku. Interesantno je da je čak i ovaj američki ministar odbrane rekao da Amerika se neće povlačiti sa tog terena. To je njen strateški, jedini veliki strateški interes, manji čak od Evrope. Evropa je recimo interesantna da bi malo ogradila se oko Rusije, Poljska, Baltičke zemlje, gdje će koncentracija te vojske biti ako bude zatrebalo i kad bude zatrebalo veća nego što je bila, i Trump isteruje i evropske zemlje tražeći da obezbede tih 2% u budžetu, što je veoma komplikovano recimo. Tako da mislim da će jedan novi poredak svjetski nastupiti, a kako će biti, teško je to sada reći.
Gospodine Paviću, vaše završne misli, kuda nas sve ovo vodi?
To je ona kletva čuvena, neki kažu kineska, neki kažu jevrejska, da Bog da imao zanimljiv život. Neće nam biti dosadno. Znači, bukvalno svaki dan se dešavaju promjene, a vraća se balans moći na istok. Kinezi podsjećaju, pa Indusi na to, da je anomalija ova politička dominacija Zapada u posljednjih 2000 godina više vremena istok bio dominantan u svjetskim okvirima nego što je to bio Zapad, i oni smatruju da se polako ravnoteža vraća, klatno se okreće ka istoku, a Zapad toliko samodestruktivno sada vodi politiku, toliko se samodestruktivni procesi dešavaju unutar Zapada samog, da sam pomaže da do toga dođe. Tako da sigurno da ide sve u tom pravcu, a mi u Srbiji bi trebalo da to čitamo znake vremena, da opet ne prođemo loše, a mi bi trebalo da budemo u stvari avangarda i da vidimo dalje nego što vide drugi zbog svega što smo doživjeli.
I da budemo najsrećniji u ovom trenutku. Gospodo, hvala vam, poštovani slušalci, ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Miroslavom Stojanovićem i Aleksandrom Pavićem. Razgovarao sam o odnosima između Brisela, Vašingtona i Moskve i njihovim geopolitičkim posljedicama. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji, pozdravljam do sljedećeg petka u isto vrijeme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik Intervju. intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.